Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Nov zakonik, stara nasprotovanja. Natanko leto dni po oblastniški menjavi in Pahorjevi veliki volilni zmagi sta njegova ministra, pravosodni Aleš Zalar in minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, predsednika vlade razveselila s predlogom novega družinskega zakonika. Že pred volitvami napovedana reforma družinske politike v središče, kot pravijo predlagatelji, postavlja otroka. V javnosti pa takoj po objavi odmeva predvsem napovedana popolna pravna izenačitev homoseksualnih parov s heteroseksualnimi. Pričakovani bučni odziv podalpskih konzervativnih sil napoveduje z zakoreninjenimi pogledi posud nestrpen in hujskaški mesec in pol, kolikor bo predlog zakonika v javni razpravi. Kakšne novosti novi zakonik pravzaprav prinaša? Predstavila nam jih je generalna direktorica Direktorata za družino na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Ana Vodičar.
Ključen cilj celotne reforme družinskega prava je zlasti krepitev postopkov za zaščito koristi otrok. S tem ciljem povečujemo vpliv države na odnose znotraj družine, kar se kaže zlasti v tem, da bo več možnosti za intervencijo v družino, če bo to seveda potrebno zaradi varstva koristi otrok. Predlog zakonika tudi prvič v naši zakonodaji uvaja prepoved telesnega kaznovanja otroka in to ne samo strani staršev, ampak tudi drugih oseb, državnih organov in nosilcev javnih služb. Za izboljšanje samega položaja v postopkih pa se predvideva tudi uvedba instituta zagovornika otroka, tako da se bo lahko bolje slišal glas otroka v teh postopkih. Pomemben sistemski premik pomeni tudi prenos odločanja iz centrov na socialno delo na sodišča. To pomeni, da bodo centri, in to tudi želimo, da se bodo centri strokovno in svetovalno okrepili, samo to oblastno funkcijo odločanja pa bodo ponovno prevzela sodišča in sicer specializirani družinski oddelki. Določene napredki so tudi na področju svetovanj in družinske medijacije, vsekakor pa tudi glede na odločbo ustavnega sodišča z novim družinskim zakonikom urejamo tudi pravna razmerja življenjskih skupnosti istospolno usmerjenih partnerjev.
Predlog novega družinskega zakonika prinaša tudi kar nekaj novosti z vidika pravosodja. O novostih z pravnega vidika v novem zakoniku smo spregovorili z generalno direktorico Direktorata za zakonodajo z področja pravosodja Andrejo Lang.
Predlog družinskega zakonika z vidika pristojnosti Ministrstva za pravosodje in torej posledično sodnih postopkov predvideva celovit prenos pristojnosti za odločanje v družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča in tako na primer določa nekatere nove pristojnosti sodišč. Zato je Ministrstvo za pravosodje seveda hkrati s tem, ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pričelo pripravljati predlog družinskega zakonika, ki zadeve materialno pravno ureja, pristopilo tudi k pripravi sprememb postopkovnih zakonikov, se pravi, gre predvsem za zakon o nepravdnem postopku in zakon o pravdnem postopku. Iz družinskega zakonika oziroma predloga družinskega zakonika izhaja, da naj bi na novo predvsem z namenom zagotoviti učinkovito zaščito otroka v zadeve v zvezi z otroci in povezane z družino prišle v pristojnost sodišč, zato so na primer v nepravdne postopke na okrožna sodišča bo prenešeno vse v zvezi z odzvemi in vrnitvami poslovne sposobnosti in pridobitvi polne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj, v zvezi tudi s postopki za varstvo koristi otroka, to so odločanje o varstvu in vzgoji, o preživljanju, v otrokovih stikih, o ukrepih za varstvo koristi otroka, o sporih glede izvrševanja starševske skrbi in podobno. Tudi v prepovedih zaradi nasilnih dejanj nad otroci, razen če veda, če bo šlo za tak primer nasilja v brezvezi, takrat pa bo sodišče odločalo v pravdnem postopku v zakonskem sporu, tako kot je za zakonske spore že za zdaj predvideno. Torej bo na pravdni postopek, pa bodo poleg ostalih stvari, recimo razveze, razveljavitve in ugotavljanja obstoja zakonske zveze, zdaj prenešene tudi za vprašanja v zvezi z preživljanjem otrok, spodbijanjem očetovstva, materinstva, stanovanjskega varstva v primeru nasilja in prepovedi zaradi nasilnih dejanj.
In kako se bodo s precej spremenjeno prakso, predvsem nepravdnimi postopki, ki jih predvideva predlagani zakonik, seznanili pravosodni organi? Andreja Lang.
No, okrožna sodišča so že zdaj, kot sem prej rekla, odločala o zakonskih sporih po pravilih pravdnega postopka, tako da klele velikih novosti ne bo. Hkrati pa zdaj s to vzpostavitvijo še pristojnosti v nepravdnem postopku tudi te postopke prenašamo na okrožna sodišča. S tem bo na primer omogočena tudi boljša specializacija sodnikov z oblikovanjem tako imenovanih družinskih oddelkov, ki jih sodni red omogoča. Hkrati pa bodo seveda zdaj le v kratkem v strokovno razpravo vsem okrajnim, okrožnim, višjem in tudi vrhovnemu sodišču posredovani predlogi teh dveh novel, ki so ta v pristojnost Ministrstva za pravosodje, se pravi zakona o nepravdnem postopku in zakona o pravdnem postopku. S tem se rokovno prilagajamo teku postopka v zvezi z družinskim zakonikom, v zvezi s katerim bo vsaj en mesec tekla strokovna razprava, tako da bo tudi razprava v strokovni sodniški javnosti omogočena vsaj za tako obdobje. V prihodnosti seveda pa bo potrebno tudi v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, ki za prihodne leto že pripravlja program, v katerega bo vnešeno seveda tudi izobraževanje sodnikov v zvezi z novimi pristojnostmi na podlagi družinskega zakonika in naših dveh omenjenih novel.
Kot rečeno, v javnosti najbolj odmeva tisti del zakonika, ki govori o pravicah homoseksualcev. Te so po bizarnem zakonu o registraciji istospolne zveze, s katerim se je v času vladanja postavljala zdajšnja opozicija, končno pravno povsem izenačene s pravicami heteroseksualne skupnosti. Kako je potekalo snovanje tega dela zakonika, nam je povedala Ana Vodičar z Ministrstva za delo.
Na Ministrstvo za delo smo že pred poletjem povabili te nevladne organizacije k nam na obisk, kjer smo se pogovarjali, kako izboljšati njihovo pravno situacijo. Naj povem, da zlasti zaradi otrok smo se že takrat resno pogovarjali o tem, kako te skupnosti urediti, saj se moramo zavedati, da recimo zaradi situacije, ko istospolni partner ne more posvojiti otroka svojega partnerja, je ta otrok močno diskriminiran glede na pravice, ki jih ima otrok v hetero zvezi. Naj povem, da recimo tak otrok nima pravice v primeru smrti partnerja do dedovanja, nima pravice do družinske pokojnine, nima pravice do preživljanja, do stikov, ne more se zavarovati po partnerju. Skratka, problemov je res veliko. Potem pa se je seveda v poletnem času zgodila ta ustavna odločba, ki je jasno definirana, da je potrebno istospolno skupnost enačiti po svoji vsebini z zakonsko zvezo oziroma zunaj zakonsko skupnostjo. In na podlagi te odločitve smo se potem odločili za sistem, ki trenutno tudi v tujini prevladuje, to je, da se redefinira zakonsko zvezo in da se takim parom tudi omogoči, da kandidirajo za posvojitve.
Kako je s predlaganim zakonikom in zakoni, ki zadevajo njih, zadovoljna lezbična in gejovska skupnost, smo povprašali Romana Kuharja, predavatelja na FDV in sodelavca Mirovnega inštituta.
Tako kot je družinski zakonik predlagan in tako kot je van vnešena rešitev glede izenačitve raznospolnih in istospolnih parov, se mi zdi, da je ta odločitev najbolj idealna in na nek način seveda tudi najbolj pravična, zato ker popolnoma izenačuje raznospolne in istospolne pare. V tem smislu je ta predlog zakona med boljšimi v Evropski uniji oziroma je nekako v skladu s tistimi zakoni v državah, kjer poznajo homoseksualno poroko in možnost posvojitve strani istospolnih parov oziroma možnost posvojitve strani enega partnerja, če ima drugi partner že biološkega otroka. Tako da v tem smislu je ta rešitev verjetno tisto, kar je gejska in lezbična skupnost v Sloveniji na nek način pričakovala že zelo dolgo čas.
Že v ponedeljkovem OFU pa je o tem govorila tudi Tatjana Grejf iz Škuca LL.
V bistvu se je ta nov predlog zgodil zelo na hitro, ne? Čeprav sam družinski zakonik se že desetletja tako rekoč pripravlja. Sekcija Škuca LL je že v maju letošnjega leta podala v bistvu pobudo oziroma predlog na vlado Republike Slovenije, ki se v bistvu nanaša na dopolnila in izboljšave obstoječega zakona z RIPS-a, ne, zakona istospolnih partnerskih skupnostih, ker ta zakon že obstaja in se nam je zdelo najbolj smotrno, da se zgolj dopolni in izboljša v smeri, da se zagotovi enakopravnost in enakopravno obseg pravic za istospolne pare. In na ta predlog nismo dobili odgovora strani ministrstva, ki je matično ministrstvo na tem področju. Se je pa sedaj očitno je prišlo do odločitve, da se to poskuša storiti kar v okviru zakonika. Nekaj komunikacije na tem področju strani med vlado in nevladnimi organizacijami je obstajalo, ampak zgodilo se je zelo na hitro, ne, v pravici povedano. In mi seveda podpiramo take inicijative, mi podpiramo to idejo, da se že v tem zakonu to uredi. Kakšne so pa realne možnosti, pa je seveda drugo vprašanje, ne? Ker ocenjujemo, da zna biti zelo veliko nasprotovanja in da bi se znali zaradi take vihrave akcije znajti mogoče na samem začetku in znova začeti z ničle. In tega se bojimo, ne? Bojimo se nasprotovanja javnosti in bojimo se seveda nasprotovanja v obliki referenduma.
Kuharja smo povprašali tudi, koliko je pri snovanju zakonika sodelovala homoseksualna skupnost.
Ne, pri pripravi tega zakona gejska in lezbična skupnost ni neposredno sodelovala, ni bila oblikovana, kolikor vem, na ministrstvu delovna skupina, v kateri bi sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, so pa zdaj bili povabljeni k komentiranju oziroma razpravi o tem zakonu. Pri pripravi samega zakona pa ne.
Nekaj ste že prej omenil, pa me sedaj zanima še malo bolj podrobno, kam ta zakon, ko gre za pravice homoseksualne skupnosti, uvršča Slovenijo v Evropi oziroma recimo v zahodnem svetu?
Ja, uvrščajo v skupino naslednjih držav. Nizozemska, Norveška, Švedska, Španija, Belgija. To je pet držav v Evropi, ne moram reči Evropski uniji zaradi Norveške, ki popolnoma izenačuje raznospolne in istospolne pare in kjer poznajo homoseksualne poroke. torej popolnoma izenačitev. Zakonska zveza torej ni definirana kot zakonska kot zveza moškega in ženske, ampak kot zveza dveh oseb. Točno tako, kot zdaj ta nov predlog družinskega zakonika to predvideva tudi v slovenski zakonodaji. Drugač pa v Evropi obstajajo seveda še druge različice reševanja tega vprašanja, najpogostejša ali pa verjetno še vedno prevladujoča je ta institut registriranega partnerstva, ki pa istospolnim parom podeljuje različne pravice in obveznosti. A v Angliji recimo to popolnoma izenačeno, edina razlika je, da tam ne uporabljajo za istospolne pare izraz zakonska zveza, ampak civilno partnerstvo, sicer pa so pravice izenačene. Drugi ekstrem je pa verjetno lahko Slovenija, kjer je pa ta razlika med zakonsko zvezo in registriranim partnerstvom ogromna, kjer registrirano partnerstvo skoraj da ne priznava nobenih pravic, če ne primerjamo ta nabor pravic z naborom pravic, ki jih posameznik dobi, ko se poroči ali pa ko živi v izvenzakonski partnerski skupnosti. Mogoče je to treba tudi poudariti in to pa je na nek način tudi naša specifika, tudi zaradi zgodovine, ne nazadnje, da ta zakon izenačuje raznospolne pare in istospolne pare tudi v izvenzakonski skupnosti. Skratka, ni potrebno se poročiti, da uživaš neke določene pravice in seveda tudi obveznosti, ki izhajajo iz partnerske zveze.
Izenačitev pravic homoseksualnih parov s pravicami heteroseksualnih je sprožil negativne odzive tudi v delu slovenske politike. Tako so v najmočnejši opozicijski stranki SDS že povedali, da tega dela zakonika ne bodo podprli. Niso bili inovativni in so tudi tokrat postregli z že znanimi kvazi argumenti, zakaj bodo tako ravnali. Prisluhnimo podpredsedniku parlamentarnega odbora za delo, družino in socialne zadeve ter poslancu SDS Marjanu Pojbiču o tem, kaj je v družini naravnega in kaj ne.
Imamo pravico, da ljudje na stvari določene zadeve gledamo drugače. Ne? Meni se zdi, da je pač prava zveza, družinska zveza in osnovna celica življenja je torej družina, ampak družina, ki temelji na neki naravni zgodbi, torej mož in žena, ker jaz mislim, da otrok potrebuje tak kot mater, tak tudi očeta. In vsak od obeh staršev lahko da nekaj, kar ne more dati eden, da drugi, in kar ne more dati drugi, da tisti ta prvi. In kjer je recimo sta dva moška, jaz si zelo težko predstavljam, da bi v taki skupnosti lahko otrok se normalno razvijal. Predvsem zato, ker mislim, da veste, tudi ko otrok odrašča, ne, in ljudje, ki so nagnjeni te isti spolni partnerski zvezi, torej se lahko zgodi, da bodo tudi vplivajo na otroka in da se to tudi potem prenese na otroka. Ne glede na to, ali je otrok s tem nagnjen ali pa ne. Drugače pa načeloma. Nimam ničesar proti, se pravi, porokam istospolnih partnerov in tako naprej. Ključno vprašanje je samo to, kar sem zdaj povedal, torej posvojite otrok. To me pa zelo moti.
Še z več gneva so se odzvali pri SLS, kjer so del zakonika, ki se nanaša na homoseksualne pare, označili za sramoten. Oglašajo pa se tudi nestrankarski predstavniki. Aleš Primc, pred leti predlagatelj zloglasnega referenduma o pravici pomoči umetne oploditve pri samskih ženskah, je napovedal boj zoper predvidene pravice homoseksualne skupnosti do zadnje kaplje krvi. Grozi pa tudi že z referendumom. Poklicali smo tudi škofovsko konferenco, kjer pa bodo svoje videnje zakonika predstavili naslednji teden. Če so v opoziciji že napovedali glasen ne predlaganemu družinskemu zakoniku, pa diametralno nasprotno soglasje vlada med vladajočimi strankami. Mnenje poslanske skupine socialnih demokratov nam je predstavila predsednica parlamentarnega odbora za delo, Andreja Černak-Meglič. Podpora zakoniku je tako
zelo velika, kajti menimo, da po 35 letih sprejemamo novo zakonodajo, ki je sodobna, ki upošteva sodobne trende in tisto, kar je za nas najbolj pomembno, da kot temeljno načelo regulacije celotnega zakona postavlja maksimalne koristi otroka. Skratka, vsi izvajalci, ki bodo izvajali posamezne člene zakona, morajo kot primarni interes upoštevati prav interes tega otroka. Seveda zakonik prinaša še mnoge druge novitete, ampak če bomo gledali na njega iz tega vidika, bomo videli, da gre za resnično napreden zakon, ki upošteva to, kar se v družbi v sodobnosti dogaja in pa seveda bo zakonik, ki bo lahko zdržal vsaj toliko časa kot predhodnik.
Nasprotovanje zakonu je precejšnje. Tisto, kar je ključno, pa je to, ali bo za njegovo sprejetje obstajala dovolj velika politična volja. Ano Vodičar smo vprašali, ali verjame, da bo na koncu zakonik sprejet v neokrnjeni obliki.
Poglejte, na ministrstvu za delo ocenjujemo, da prav veliko manevrskega prostora ni. Ustavna odločba je jasna in mislimo, da je način, ki smo si ga izbrali za popravo teh diskriminatornih ureditev, ki so bile v veljavi do sedaj, edini pravi. Torej, sama osebno sem tudi prepričana, da je politična volja dovolj velika in tudi zadnji odzivi strani, seveda zlasti koalicijskih strank, kažejo, da bodo zakonik podprli.
Enako vprašanje smo naslovili tudi na Romana Kuharja, ki se je dotaknil tudi grozečega referenduma.
Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev, zato ker očitno se oba dva strinjeva, da gre tukaj predvsem za vprašanje politične volje. Jasno je, da če bi bil oziroma če bo sklicen referendum in če bo ustavno sodišče dopustilo ta referendum, jasno je verjetno, kakšen bo rezultat tega referenduma. Mislim, da ne dosti drugačen, kot je bil rezultat referenduma o biomedicinski pomoči pri oploditvi. Tako da dejansko je potrebna politična moč. Zdaj za enkrat kaže, saj v teh javnih nastopih ministra Svetlika in ministra Zalarja, moram osebno reči, da sem bil kar pozitivno presenečen, kako stojite za tem predlogom in ga tudi zagovarjata.
S predlaganim zakonikom je slovenska vlada nakazala korak v pravo smer. Vprašanje pa je, če ji bo ob precejšnjem nasprotovanju zakoniku oziroma delu njega uspelo tudi stopiti. Skozi mesec in pol javne razprave ter kasnejše parlamentarno odločanje o zakoniku pa se bo ob številnih pritiskih ter zahtevah po spremembah in dopolnitvah zakonika pokazalo, kako odločni so pravzaprav predlagatelji pri tem vprašanju. Do Pahorjeve naslednje oblastniške obletnice bo to gotovo jasno. Skozi predlagani družinski zakonik se je skupaj s sogovorniki sprehodil Nejc.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.